Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Urednica i voditeljka emisije Nataša Rakitić.
Dobar dan, na početku emisije najvažnije vesti. Avion nemačke kompanije German Wings srušio se na jugu Francuske. Niko od 150 članova posade i putnika nije preživeo. Nakon 16 godina od početka napada NATO-a na tadašnju Saveznu Republiku Jugoslaviju, Srbija se seća žrtava. Od svih zemalja u regionu, naša zemlja nudi najbolje uslove investitorima, izjavio na poslovnom forumu u Beču premijer Aleksandar Vučić. Odložen početak suđenja pripadnicima žandarmerije optuženim za napad na braću premijera i gradonačelnika Beograda tokom prošlogodišnje parade ponosa. Razlog, nekoliko okrivljenih nije na vrijeme dobilo optužni predlog i poziv za pretres. Sutra na oblačenje s kišom, najviša dnevna temperatura od 10 do 15 stepeni. Avion Airbus 320 nemačke kompanije German Wings, koji je letao iz Barcelone u Španiju, ka Düsseldorfu u Nemačkoj, srušio se jutros na jugu Francuske sa 144 putnika i 6 članova posade. Među žrtvama najviše španskih, nemačkih i turskih državljana, javlja naš stalni dopisnik Nataša Jokić.
Avion je jutros poletao iz Barcelone u 10 časova i 5 minuta, da bi se 40 minuta kasnije javio avionskoj kontroli u Marseju sa signalom za pomoć. Iako je francuski ministar saobraćaja Alain Vidali rekao da je vrlo verovatno reč o tehničkom uzroku udesa, više stručnjaka za aeronautiku izjavilo je francuskim medijima da treba sačekati da bude pronađena crna kutija i rezultati uviđaja na mestu pada. S obzirom na neobičnu činjenicu da je posada uputila poziv za pomoć veoma kasno, kada se avion već nalazio na visini 5 puta nižoj od dozvoljene. Avion je prema rečima aeronautičkih stručnjaka gubio visinu neobično sporo posle posljednjeg poziva za pomoć. Srušio se u južnim francuskim Alpima između opština Barcelonet i Binj u zoni nedaleko od granice sa Italijom, veoma nepristupačnoj, bez puteva, pod snegom, na visini od oko 2,5 do 2800 metara. Prema posljednjim informacijama, spasilačke ekipe francuske žandarmerije i vojske su angažovane u regionu i krenule su u potragu ka mestu pada aviona. Vremenski uslovi ne idu im na ruku jer ima snega, najavljene su padavine i postoji opasnost od lavina. Kako je izjavio predsjednik Francuske Republike François Hollande, ne očekuje se da ima preživelih.
C'est une tragédie.
Reč je o tragediji nad našom teritorijom. I dalje ne znamo uzrok nesreće. U kontaktu smo sa španskim i nemačkim vlastima kao i sa porodicama žrtava.
François Hollande obratio se javnosti iz Elisejske palate zajedno sa španskim kraljem Filipom VI, koji je prekinuo svoj posjet u Francuskoj čim je stigla vest o nesreći. Štab spasilačkih snaga i centar za prijem porodica žrtava ustanovljen je u Saint-Lazare, selu od nekoliko stotina stanovnika. U ovim trenucima u Saint-Lazare očekuje se dolazak članova francuske vlade.
Čuli smo našeg stalnog dopisnika iz Francuske, Natašu Jokić, u studiju koleginica Nevena Kostadinović. Nevena, prema prvim informacijama, među žrtvama je najviše španskih, nemačkih i turskih državljana. Da li si uspjela da dobiješ informaciju iz naših ambasada, da li je u avionu koji se srušio na jugu Francuske bilo možda i naših državljana?
Za sada nema informacija da je među poginulim putnicima bilo državljana Srbije. Mi smo u stalnom kontaktu sa našim ambasadama u Parizu, Berlinu i u Madridu i kako su nam i pre 5 minuta potvrdili, još uvek čekaju listu putnika od aviokompanije, a taj konačan spisak dobit će pre svega francusko ministarstvo spoljnih poslova.
Čuli smo reakcije iz Francuske, a kako su reagovali u Nemačkoj i Španiji, odakle avion poleteo?
I Nemačka i Španija su u šoku. Nemačka kancelarka Angela Merkel duboko je potresena i na upravo održanoj konferenciji rekla je da Nemačka, Francuska i Španija žale zbog pada aviona i da će sarađivati na ispitivanju uzroka nesreće. Kako je navela, Merkelova će sutra da poseti mesto nesreće. A španski premijer Mariano Rajoy rekao je da će španska vlada učiniti sve da pomogne porodicama poginulim i prema podacima španske vlade, to smo već čuli, u avionu je bilo 45 španskih državljana. vremena. U toku je konferencija za novinare aviokompanije German Wings, koja je filijala Lufthansa. I za kraj da kažemo da je Rusko ministarstvo za vanredne situacije ponudilo pomoć u spasilačkoj operaciji.
Nevena Kostadinović nastavlja da prati sve što se dešava u vezi sa ovom velikom tragedijom, a iz Srbije je upućen telegram saučešća.
Premijer Aleksandar Vučić uputio je telegram saučešća nemačkoj kancelarki Angeli Merkel povodom avionske nesreće u kojoj je poginulo najviše nemačkih državljana. Tragična pogibija velikog broja ljudi nemerljiv je gubitak i za vašu zemlju i za čitavo čovečanstvo, navedeno je između ostalog u telegramu.
Ovo su novosti dana. U nastavku događaja iz naše zemlje, u Srbiji se komemorativnim skupovima i polaganjem venaca i cveća na spomenike obeležava 16 godina od početka napada NATO-a na tadašnju Saveznu Republiku Jugoslaviju. Napadi su trajali 11 nedelja i u njima je ubijeno prema različitim procenama između 1200 i 2500 ljudi, među kojima i 16 naših kolega radnika RTS-a. Razrušeni su i oštećeni infrastruktura, privredni objekti, škole, zdravstvene ustanove, medijske kuće i spomenici kulture. Materijalna šteta procenjuje se na više desetina milijardi dolara. Davorka Tešić.
24. mart 1999. Vlada Savezne Republike Jugoslavije prethodne večeri proglasila je stanje neposredne ratne opasnosti. Predsjednik Jugoslavije Slobodan Milošević obraća se građanima u drugom dnevniku RTS-a. Kaže da je ispravna odluka Skupštine da ne prihvati prisustvo stranih trupa na našoj teritoriji.
Ovdje nije bilo u pitanju samo Kosovo. Mada je i Kosovo za nas od ogromne važnosti. Ovdje je u pitanju sloboda čitave naše zemlje.
Već u 19 časova i 45 minuta počeli su prvi vazdušni udari NATO-a na vojne ciljeve u Prištini, Batajnici, Rakovici. Još iste večeri po prvi put se oglasio načelnik Beogradskog centra za obaveštavanje Avram Izrael.
Pažnja, pažnja, vazdušna opasnost za Beograd. Beograđani, pođite odmah u svoje skloništa i zaklona.
Sirene su nastavile da zavijaju narednih 78 dana. 19 članica alijanse u operaciji pod nazivom Milosrdni anđeo bombardovalo je gradove i sela širom Jugoslavije. Uništeno je i oštećeno 25.000 stambenih objekata, onesposobljeno 470 km puteva, oko 600 km pruga, 38 mostova i trećina elektroenergetskog kapaciteta zemlje. 16 godina kasnije građani ne zaboravljaju.
Ona deca tu se dolaze, one izbjeglice, njima to ništa. Mi se svi sakrili u podrum, tamo, mamo.
Pa prosto se plašite da vam ne padne na glavu.
Ako bila sam treći razred osnovno, ja to jedino što sećam da nismo išli u školu neko vreme. I sirene uveče, krili smo se u podrumu.
Oni su tačno znali pogodinu, tačno ako treba u prozor, tako da tu nema šta se plašim.
Ali ponešto se nauči.
Šut sa rogatim ne može.
Da smo bile malo popustiljiji, možda bi bolje prošli.
Ako se ide u neki sukob, onda se mora biti spreman ili ne treba ulaziti u sukob.
Jugoslavija je napadnuta kao navodni krivac za humanitarnu katastrofu i etničko čišćenje Albanaca na Kosovu i Metohiji i neuspeh pregovora u Rambujeu i Parizu. Bombardovanje je okončano potpisivanjem vojno-tehničkog sporazuma u Kumanovu 9. juna 1999. godine. Dan kasnije Savet bezbednosti usvojio je rezoluciju 1244, a na Kosovo su upućene međunarodne snage.
Povodom dana sećanja na žrtve NATO bombardovanja, vence na spomenike vojnim i civilnim žrtvama položili su predstavnici državnog vrha, vlasti u Beogradu, kao i brojna udruženja i članovi porodica poginulih. Centralni komemorativni skup je u 19 časova i 58 minuta kod zgrade bivšeg generalštaba Vojske Srbije u Beogradu na uglu Nemanjine i ulice Kneza Miloša. Prenosi na prvom programu naše televizije. Sandra Cvijanović.
Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić je polažući venac na spomenik žrtvama bombardovanja u Aleksincu rekao da Srbija traži izvinjenje od silnika koji su bombardovali jednu zemlju pred kraj 20. veka. On je podsjetio da su među 19 u nepravdi udruženih država bile i one koje se ponose tradicijom prava i pravde, ljudskih sloboda i demokratije.
Naredbodavci, izvršioci, pomagači, svi su još uvijek živi. Neki od njih i sada bombarduju, još možda i da ih zamolimo da nam oproste greh što se nadamo da će jednog dana neko u njihovo ime zatražiti oprost i uputiti izvinjenje porodicama za ubijene civile, za decu, za sve naše postradale građane koje su hladno nazvali kolateralnom greškom.
Hrabrost i žrtva 167 poginulih policajaca ne smiju da budu zaboravljeni, poručuje ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović, koji je položio venac na spomen ploču poginulim pripadnicima MUP-a.
Ovi ljudi nikada nisu napuštili svoju dužnost, a naš zadatak i naša obaveza u budućnosti je da nastavimo da budemo snažna podrška za njihove porodice i pokažemo zahvalnost za ogromnu žrtvu koju su dali i za svoju zemlju i za svoj narod.
Na obeležju podignutom u spomen na 79 stradale dece venac je položio ministar rada Aleksandar Vulin. On je najavio da će do naredne godine država podići spomenik jer, kako je rekao, žrtve NATO agresije to zaslužuju.
Ono što je urađeno pre 16 godina, ono što je urađeno našoj zemlji, ono što je urađeno međunarodnom pravu, danas odzvanja čitavim svetom. Danas čitav svet gleda i vidi da kad jednom silujete međunarodno pravo, vi nikad ne znate gdje će se to završiti? Vi nikad ne znate gdje će se pojaviti ponovo isto zlo protiv koga smo se mi borili.
U severnom delu Kosovske Mitrovice služen je parastus u crkvi Svetog Dimitrija, a cveće je položeno na spomenik istine. Gradonačelnik Severne Mitrovice Goran Rakić ocenio je sramnom odluku NATO-a da izvede akciju Milosrdni anđeo.
Želim s ovog mesta da poručim NATO generalima i svim onima koji su donosili odluke da nisu vaše bombe bile milosrdni anđeo, da sve ove nevine žrtve, naši anđeli, nisu kolateralna šteta.
Prema rečima zamenika gradonačelnika Beograda Andreja Mladenovića, bombardovanje RTS-a i ubistvo 16 radnika koji su samo radili svoj posao je simbol kako je NATO bombardovao Saveznu Republiku Jugoslaviju. Mladenović je položio cveće i zapalio sveću na spomenik zašto. Predsjednik Jedinstvene Srbije Dragan Marković Palma smatra da bi Srbija trebalo da traži ratnu odštetu od NATO alijanse. Godišnicu bombardovanja DSS je obeležila predajom javnog proglasa o nepristajanju na IPAP sporazum sa NATO paktom, kao i zahtevom da se raspiše referendum.
Pristalice Srpske radikalne stranke okupile su se ispred zgrade nekadašnjeg generalštaba u Beogradu obeležavajući 16. godišnicu početka NATO bombardovanja. Skup je održan i bez odobrenja policije. Nikola Denčić pratio je ovaj događaj u centru grada.
Prisutni građani uzvikivali su parole protiv NATO-a i Evropske unije. Okupili su se, kako kažu, ne zbog politike, već da podsete na sve što se dešavalo pre 16 godina.
Nisam izašao ni zbog Šešelja, više sam izašao zbog tog nekog prkosa, jer neću dozvolim da Evropska unija ili tako neki NATO zločinci da vode politiku u Srbiji.
Žao mi je što građani nisu dovoljno svesni. Put u Evropu po meni zaista je put za sunovrat. Mi treba da se oslanjamo na sopstvene snage.
I smatram da svako ko je srpski rodoljub treba da izađe da kaže da ne želimo s njima u zajednicu, bar ne dok se ne izvine, znači što je minimum.
Na skupu su spaljene zastave NATO-a, Evropske unije, Sjedinjenih država i Kosova. Lider radikala Vojislav Šešelj još jednom je podsjetio da Srbija ne sme da pristupi NATO savezu i Evropskoj uniji.
Demonstriramo svoje nemirenje sa zločinačkim NATO paktom i zločinačkim državama koje su nas bombardovale, da izrazimo svoje nemirenje sa ulaskom Srbije u Evropsku uniju, da izrazimo svoje ne današnjem izdajničkom režimu.
Posle Šešeljevog obraćanja, učesnici su krenuli u šetnju centralnim gradskim ulicama. Manji broj ljudi završio je šetnju na Trgu Republike, odakle su se posle 20 minuta razišli.
Obeležavanje početka NATO bombardovanja umetničkim projektom Slikom protiv bombi u organizaciji pokreta socijalista u centru Beograda prekinuto je nedugo posle početka, zbog, kako tvrde organizatori, agresivnog ponašanja aktivista Srpske radikalne stranke. Skup na kojem je zamišljeno da građani na platnu ostavljaju poruke i crteže u znak sećanja na žrtve NATO bombardovanja, prekinut je zbog paljenja zastave pokreta socijalista i skrnavljenja platna.
Naš Nikola Denčić, koji je pratio skup radikala, sada je u Palati Srbija, gde ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović i ministar za rad Aleksandar Vulin drže konferenciju za novinare povodom okupljanja pristalica Srpske radikalne stranke. Nikola, šta su rekli ministri?
Ministar Vulin je izvanično potvrdio da je grupa iz pokreta socijalista napadnuta, da im je oteta zastava i zapaljena. Sve se to desilo, dakle, posle skupa protestnog skupa Srpske radikalne stranke, kada je određen broj ljudi sa tog skupa otišao na Trg Republike. Ministar Stefanović je izjavio da policija nije ometala niti sprečavala današnji skup, iako je bilo predloga da se on ne održi. Rekao je da su neki možda i priželjkivali sukobe sa policijom, policijom, ali da MUP ne sme sebi da dozvoli da se uključuje u političke igre. Ono što su i ministar Vulin i ministar Stefanović naglasili je da svi ovi incidenti prosto nisu smeli da se dese u danu kada se obeležava godišnjica bombardovanja.
Nikola Denčić javio se iz Palate Srbija, vi slušate Novosti dana. Srbija želi dobrodošlicu svim investitorima kojima nudi najbolje podsticaje u regionu i zahvalna je austrijskim privrednicima koji su najviše od svih evropskih kolega ulagali u našu zemlju, izjavio premijer Aleksandar Vučić na otvaranju Austrijsko-Srpskog poslovnog saveta u Beču. Predsednik Austrijske privredne komore Christoph Leitl istakao je da je Srbija u privrednom smislu već deo Evropske unije i čestitao vladi na sprovedenim reformama. Trgovinska razmena naše zemlje i Austrije dostigla je godišnje 750 miliona evra, a privrednici koji učestvuju na forumu ističu da uvek ima prostora za poboljšanje saradnje. Detaljnije u prilogu Milice Rilak.
Srbija je danas ekonomski i politički stabilna zemlja kojoj su potrebne investicije. Zato smo spremni vredno i marljivo da radimo, sprovodimo strukturne reforme, a potencijalnim ulagačima nudimo najbolje podsticaje u regionu, izjavio je u Beču premijer Aleksandar Vučić.
Mi još nismo članica Evropske unije, zato imamo nešto veću slobodu u privlačenju investitora, u pomoći i u subvencijama, pre svega po radnom mestu. Naša trgovinska razmjena sa Evropskom unijom, da bi sve bilo potpuno jasno kuda i kako i na koji način idemo, je na nivou od 17 milijardi. Dakle, potpuno je jasno da Srbija niti traže, niti ima neki drugi put od evropskog puta.
Na poslovnom forumu u Beču učestvuje 50 kompanija iz Srbije i više od 250 austrijskih firmi. Predsjednik Austrijske privredne komore Christoph Leitl rekao je da je stvorena atmosfera poverenja u politički i ekonomski put Srbije.
Im ökonomischer Hinsicht,
u privrednom smislu, Srbija je već član Evropske unije. Raduje me što vam je pošlo za rukom da sprovedete važne reforme i ja vam u ime austrijske privrede na tome čestitam. Naše kompanije veruju u vaše reforme i u vašu zemlju.
Poslovni ljudi otvaraju i konkretna pitanja za buduću saradnju. Među njima je i predstavnik organizacije Srbija Transport Goran Aleksić, koji je kolegama iz Austrije iz sektora prevoza i logistike preneo da će doći do izmeštanja terminala za železničko-drumski pretovar robe u glavnom gradu, pošto su u toku pripreme za izgradnju Beograda na vodi.
I u tom smislu potrebu njihovog uključenja u procese dislokacije ili zajedničke organizacije nekog terminala koji bi imao vezu između železnice i drumskog saobraćaja.
Privredna komora Srbije, koja je zajedno sa austrijskim kolegama organizovala poslovni forum u Beču, saopštila je da je cilj te konferencije sa više od 300 učesnika da pomogne pre svega malim i srednjim preduzećima iz naše zemlje da orijentišu svoje poslovanje ka izvozu i da pronađu partnere u Austriji.
Ambasador Rusije u Beogradu Aleksandar Čepurin izjavio je u razgovoru sa ministrima Rasimom Ljajićem i Snežanom Bogosavljević-Bošković da izvoz srpskih poljoprivrednih proizvoda u Rusiju ni na koji način nije ugrožen, niti je postojala bilo kakva mogućnost za uvođenje zabrane uvoza voća i povrća iz Srbije na rusko tržište. Na sastanku je bilo reči o prevazilaženju nesuglasica koje su se u javnosti pojavile povodom izvoza jabuka na rusko tržište. Čepurin je istakao da je reč isključivo o tehničkim stvarima, o kojima će već naredne nedelje u Beogradu razgovarati nadležne inspekcijske službe dveju država.
Preduzeće Železnice Srbije od jula će biti podeljeno na 4 firme, što bi trebalo da omogući efikasniji rad. U vladi je potpisan kolektivni ugovor za zaposlene koji je, prema rečima resorne ministarke Zorane Mihajlović, osnov za restrukturiranje železnice i prvi celovit ugovor za radnike u proteklih 13 godina. O tome Milka Babić.
Železnice godišnje potroše 10 milijardi dinara iz budžeta. Podelom na 4 preduzeća najavljuju nadležni, to će da se promeni. Železnice moraju početi da zarađuju jer građani ne mogu više da daju ovoliko novca, izjavila je ministar saobraćaja Zorana Mihajlović.
Produktivnost železnica, ponavljam, 70% je manja od produktivnosti takvih istih preduzeća u Evropi. Ona može da se poveća na dva načina, ili povećanjem prevoza putnika i robe ili smanjenjem broja radnika, prema tom ili jednim i drugim. Dakle, naša procjena ministarstva da mora da dođe do povećanja prevoza putnika i robe.
Da li ima viška zaposlenih i koliko ljudi bi posle restrukturiranja moglo da ostane bez posla, u ovom trenutku nadležni ne žele precizno da kažu. Generalni direktor železnica Miroslav Stojčić je rekao da će to biti poznato u septembru, kada bude gotova studija radne snage.
Možda ćemo taj broj zaposlenih koji se pojavi i koji će se verovatno i uz prirodan odliv
ili uz programe koji će se praviti, pretpostavka napraviti, da sigurno će se vršiti takozvano prekomponovanje, odnosno njihovo prekvalifikacija, tako da će se nakon urađenih tih studija pokazati upravo prava slika, ali pored toga znači moramo zasukati rukave i malo više raditi.
Predsjednik sindikata izvršnih službi Srpskih železnica Nebojša Nikić upozorava da sindikati ne znaju tačno šta železnicu čeka od leta. O višku zaposlenih tvrdi saznaju iz izjava zvaničnika Svetske banke.
Rečeno nam je da je Toni Verhem, mi se tako zove, 66% viška. Znamo da piše privremeno obustavljanje saobraćaja na neprofitabilnim prugama. 31. se završava jedan deo restauriranja, a od 31. marta kreće drugi deo sa konsultantima. To mi znamo. Ostalo ne znamo.
Železnice Srbije su jedno od preduzeća koje po sporazumu sa MMF-om moraju da se restrukturiraju. Isti zadatak imaju i druge firme, a pre svih Srbija Gas, Elektroprivreda i Putevi Srbije.
U više škola u Srbiji juče je došlo i do sukoba pristalica i protivnika štrajka prosvetnih radnika. Tim povodom ministar prosvete Srđan Verbić izjavio je da će svi nastavnici za koje se utvrdi da su počinili prekršaj disciplinski odgovarati. Dva sindikata koja štrajkuju poručuju da neće odustati od svojih zahteva. Milenko Marković.
Ministar prosvete tvrdi da štrajk danas ima manje pristalica nego juče i poručuje svima koji su krivi za jučerašnje događaje u školama da će odgovarati.
Mislimo na sukobe nastavnika, na sukobe koji su bili pred učenicima, gde su učenici svedoci toga, gde nam se javljaju i roditelji koji su bili svedoci toga. Dakle, mi prikupljamo podatke o svim tim nemilim događanjima koje smo juče imali u školama.
Sindikati još nisu reagovali na najavu ministra da će pokrenuti disciplinsku odgovornost, ali je Jasna Janković iz Unije prosvetnih sindikata Srbije jutros ponovila da se štrajk nastavlja.
Pregovori su praktično odavno prekinuti, nemamo nikakve kontakte sa ministarstvom, ministar nam se obraća putem medija, a mi istrajavamo u tome da želimo jasne garancije o našem materijalnom statusu do kraja 2015.
Štrajk prosvetnih radnika počeo je 17. novembra. Polovinom februara dva od četiri reprezentativna sindikata potpisali su kolektivni ugovor i sporazum o prekidu štrajka. Unija sindikata i sindikat radnika u prosveti, međutim, nastavili su protest.
Poslednjeg dana roka prijave za besplatne udžbenike Ministarstvo prosvete pozvalo je direktore osnovnih škola da obustave prikupljanje i da već prispelu dokumentaciju unište. Ministarstvo je donalo takvu odluku posle upozorenja poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti Rodoljuba Šabića da obradu tih podataka nije po zakonu. U novoj školskoj godini besplatne knjige dobit će učenici čija su oba roditelja bez posla ili imaju niska primanja, deca samohranjenih roditelja i porodice sa više dece.
Početak suđenja osmorici pripadnika žandarmerije optuženim za napad na braću premijera i gradonačelnika Beograda Andreja Vučića i Predraga Malog, kao i na dva pripadnika Kobri tokom parade ponosa 2014. odložen je iz procesnih razloga za 20. april. Početak suđenja danas je pratila Ida Maričić.
Sudnica premala da primi veliki broj zainteresovanih novinarskih ekipa i građana. Sve je trajalo, međutim, samo 30 minuta. Sudija Svetlana Aleksić prihvatila je predlog odbrane optuženih i odložila početak suđenja jer jedan okrivljeni nije primio poziv niti optužni predlog, a dvojica su to dobila juče, odnosno sinoć, u roku kraćem od zakonskih 8 dana. Aleksićeva je rekla da je zakon jasan i odložila početak suđenja za 20. april, kada bi trebalo da budu saslušani svi optuženi. Za 30. april zakazala je saslušanje oštećenih Andreja Vučića i Predraga Malog, kao i pripadnika vojne jedinice Kobra. Oni se na početku suđenja nisu pojavili jer prema rečima sudije Aleksić nisu ni bili pozvani. Tužilaštvo osmoricu pripadnika žandarmerije koji su na Trgu Slavija napali Andreja Vučića i Predraga Malog i njihovo obezbeđenje tereti za krivično delo napad na vojno lice, krivično delo zlostavljanje i mučenje, kao i krivično delo zloupotreba službenog položaja. Advokatica prvooptuženog Predraga Mitrovića, Ivana Pavlović, jedina se posle suđenja obratila novinarima.
Bez obzira na to što javna reč nije štedila Mitrovića, mi smo duboko uvereni da u ovom slučaju, odnosno predmetu, neće biti mesta politici i mi naravno kao njegovi branioci, a obzirom na činjenično stanje u ovom predmetu, verujemo u oslobađajuću presudu.
U tužilaštvu nisu želeli da komentarišu odlaganje suđenja za 20. april.
U Sremskoj Mitrovici je privedeno 5 carinika osumnjičenih za zloupotrebu službenog položaja, kojem su oštetili budžet za više od 17 miliona dinara, saopštila je uprava carina. Oni se sumnjiče da su tokom 2013. godine prilikom carinjenja uvezene kineske robe u dogovoru sa kineskim i srpskim državljanima, vlasnicima firmi koje se bave prodajom te robe, određivali nižu carinsku osnovicu.
Ovo su novosti dana. Na infektivnoj klinici u Nišu noća su umrla 2 pacijenta, a sumnja se da su imali grip, izjavio je direktor Niškog kliničkog centra Zoran Radovanović. Precizirao je da su preminuli medicinske sestre iz Lebana i 44-godišnji pacijent. Na Niškoj klinici je do sada zbog sumnje na grip i zbog komplikacija osnovne bolesti preminulo 6 pacijenata.
Na Svetski dan borbe protiv tuberkuloze 24. mart Srbija ima stopu oboljevanja 17 obolelih na 100.000 stanovnika i to je svrstava u red država sa niskom stopom oboljevanja i dobrom kontrolom bolesti, izjavila je predsjednica Republičke komisije za kontrolu TBC-a Dragana Jovanović.
Takav rezultat postignut je zahvaljujući i podršci nacionalnog projekta kontrola tuberkuloze u Srbiji koji je finansirao globalni fond, čiji program se završava do kraja marta. Cilj je da do 2020. te bude postignuta stopa od 13 novo obolelih na 100.000 stanovnika. Marina Stojedinović.
Iako projekat Globalnog fonda u Srbiji završava misiju 31. marta, cilj je da budu sačuvani dobri rezultati u lečenju tuberkuloze. U planu je formiranje nacionalnog centra koji će preuzeti koordinaciju programa i obuku lekara u domovima zdravlja, kaže profesorka Dragana Jovanović, predsjednica Republičke komisije za tuberkulozu.
Neophodno je da u primarnoj zdravstvenoj zaštiti u domovima zdravlja neki od lekara se opredeljuju više za prepoznavanje respiratornih bolesti koje spadaju među najčešće bolesti obolevanja i umiranja ljudske populacije, a u te svrhe naročito edukacija o tuberkulozi.
Najveća pretnja u svetu je rezistentna tuberkuloza. To je onaj oblik bolesti koji je otporan na neke lekove i zahteva novu liniju terapije. Na sreću, u Srbiji je mali broj takvih bolesnika, ali ih ne treba zanemarivati jer mogu da šire bacil TBC-a na zdrave ljude. Podsećamo, bacil tuberkuloze otkrio je Robert Koch na današnji dan pre 133 godine. Zahvaljujući tom revolucionarnom dostignuću, TBC je od smrtonosne postala izlečiva bolest čija terapija traje oko pola godine.
Na današnji dan 1929. godine počelo je redovno emitovanje programa Radio Beograda.
24. mart obeležavamo i kao dan radiodrame. Tim povodom u kamenoj sali naše kuće uručena su tradicionalna priznanja koja nosi ime glumca Vitomira Bogića, koji je 1924. govorio monolog Tirada o poljupcu Edmona Rostana. Povelju za doprinos radiofonije ove godine poneo je reditelj i glumac Radoslav Rale Milenković.
Plakete za najbolju mušku i žensku ulogu u prethodnoj godini uručene su Ivanu Bikijarevu i Marijani Aranđelović, a svečanost je prisustvovala Jovana Veljković.
Tradicionalne nagrade dramskog programa Radio Beograda Vitomir Bogić uručene su 86. put. Povelja za najuspešnijeg mladog stvaraoca pripala je scenaristi i dramskom piscu Višeslavu Radenkoviću. Uz obrazloženje da se podjednako snalazi na radiju kao i na filmu, televiziji i u teatru, priznanjem za doprinos radiofoniji nagrađen je glumac Radoslav Rale Milenković.
Nakon svega što čovjek uradi, onda mu ipak znači, bez obzira što se svi pravimo da skromnost podrazumeva da se nagrade kao podrazumevaju, ali nije tako. I meni je ova nagrada priznanje upravo da neko razume šta je radim.
Plaketa za najbolje muško glumačko ostvarenje u prethodnoj godini pripala je Ivanu Bekjarevu.
Mislim da malo ljudi zna koliko smo mi, zahvaljujući dramskom programu Radio Beograda, zastupljeni u Evropi pa i u svetu, u zemljama gde se ovaj posao mnogo više ceni i vrednuje nego što je to slučaj kod nas. Vrlo sam srećan što sam dobio ovu nagradu i što sam ušao u krug onih koji su je već dobili.
Najbolju žensku dramsku ulogu na radiju ostvarila je Marijana Aranđelović.
U vremenu u kome je reč tako nebitna, divno je što ovde negujemo reč i misao, u vremenu koje je tako brzo i površno, divno je što ovde negujemo koncentraciju, senzibilitet.
Za izuzetan doprinos radiofoniji nagrađeni su pisci Stojan Srdić i Zoran Stanojević. U kategoriji za apstraktni oblik radiofonije nagrađen je Nenad Urošević, za dramsku minijaturu Staša Petrović, dokumentarnu radiodramu Snežana Dinić. Originalne drame delo su Kristine Đurković, Simeona Kostova i Marine Ćetković.
Sport. Srpski teniser Filip Krajinović uspešno je započeo kvalifikacije za glavni žreb Masters turnira u Majamiju, pošto je pobedio Australijanca Aleksa Bolta sa 2-0. Krajinovićev protivnik u drugom poslednjem kolu kvalifikacija biće takođe Australijanac Omar Jašika. Turnir u Majamiju počinje sutra i traje do 5. aprila, a titulu brani Novak Đoković.
Na kraju emisije podsjećamo još jednom na najvažnije vesti. Avion nemačke kompanije Germanwings srušio se na jugu Francuske. Niko od 144 putnika i 6 članova posade nije preživeo. Nakon 16 godina od početka napada NATO-a na tadašnju Saveznu Republiku Jugoslaviju, Srbija se seća žrtava. Od svih zemalja u regionu naša zemlja nudi najbolje uslove investitorima, izjavio na poslovnom forumu u Beču premijer Aleksandar Vučić. Odložen je početak suđenja pripadnicima žandarmerije optuženim za napad na braću premijera i gradonačelnika Beograda tokom prošlogodišnje parade ponosa. Razlog, nekoliko okrivljenih nije na vreme dobilo optužni predlog i poziv za pretres. Ministar prosvete najavio disciplinsku odgovornost za nastavnike koji su juče sprečavali kolege da drže punu nastavu ili rade u okviru zakonskog štrajka. U ovom trenutku najtoplije je u Novom Sadu, tamo je 19 stepeni, u Beogradu, Kragujevcu i Somboru 18, u Nišu 17, vreme sutra.
Oblačno s kišom, u Košavskom području jak vetar, u Južnom Banatu povremeno olujne jačine. Jutarnja temperatura od 1 do 9, najviša dnevna od 10 do 15 stepeni, u Beogradu 13 stepeni.
Bile su ovo novosti dana prvog programa Radio Beograda, urednik vesti Marica Serdar, tonska realizacija Branislava Urošević, speaker Verica Stojanović, producent Srđan Manojlović. Ja sam Nataša Raketić, ostanite uz naš program, sledi Sportski žurnal.